Minun osakseni on langennut sitten tämän viimeisen kokouksen viimeinen puhe. Ja ehkä me vielä hiljennymme rukoukseen Jumalan kasvojen edessä, sillä minä tunnen suurta vastuunalaisuutta tässä tilaisuudessa. Ja minä koen selvästi, että minulla on kyllä sanottavaa Jumala antanut, jos vaan Herra pääsee sen tämän putken kautta antamaan, joka täällä nyt on teidän edessänne. Sillä parhaimmillaankin me olemme vain putki, jonka kautta Jumala vuodattaa siunauksia ja sanaansa. Ja hän on se, joka on elämän lähde on Jeesus. Herra, oikein pyydämme, että tämä iltapäivän kokous, Herra, saisi kulkea niissä nuoteissa, joissa sinä olet ne piirtänyt ennen aikoja alkua, Herra. On jotenkin ihmeellinen tietää, että sinä olet jopa tämän pienen kokouksen tiennyt ennalta. Herra, olet tarkkaan suunnitellut, mitä aiot tehdä täällä, Herra. Olet etukäteen tuntenut jokaisen ihmisen, jota aiot kohdata tässä tilaisuudessa. Halleluja, se on jotain valtavaa. Kiitos, Jeesus. Kunnia sinulle, että sinä näin pidät huolta pienistä ihmisistä, Herra, ja heidän tarpeistansa, ja tahdot auttaa tänäkin iltapäivänä. Anna edelleen kätesi olla ojentuneena, Herra, yllemme, ja armahda, että voisin tuoda esiin sen, mitä Herra uskon sinulta saaneeni, Jeesuksen nimessä. Aamen. Minä en muista, olisinko joskus juhannusjuhlilla ennen puhunut tästä aiheesta, ja vaikka emme seuraakaan kirkkotekstejä ja vuoden vuotuisia näitä juhlapyhiä tekstiemme suhteen, niin kuitenkin on varmasti hyvä edes joskus tutkia sellaisen miehen elämää kuin Johannes Kastaja. Meillähän, niin kuin leikkimielisesti on aina sanottu, että hän oli ensimmäinen baptisti, ja englanniksihan Johannes Kastaja onkin John the Baptist. Ja siinä mielessä on hyvä katsoa hänen vaellustaan ja uskoaan, ja luemme Luukkaan evankeliumin 7. luvusta Jeesuksen lausunnon tästä miehestä. Jakeet 24, jakeeseen 30. Kun Johanneksen lähettiläät olivat menneet, rupesi hän, eli Jeesus, puhumaan kansalle Johanneksesta, mitä te lähditte erämaahan katselemaan, ruokoako, jota tuuli huojuttaa, vai mitä lähditte katsomaan, ihmistäkö hienoihin vaatteisiin puettua. Katso ne, jotka koreissa vaatteissa käyvät ja herkullisesti elävät, ne ovat kuningasten linnoissa. Vai mitä lähditte katsomaan? Profeettaako? Totisesti minä sanon teille, hän on enemmän kuin profeetta. Tämä on se, josta on kirjoitettu. Katso, minä lähetän enkelini sinun edelläsi. Hän on valmistava tiesi sinun eteesi. Minä sanon teille, ei ole vaimoista syntyneiden joukossa yhtäkään suurempaa kuin Johannes. Mutta vähäisin Jumalan valtakunnassa on suurempi kuin hän. Ja kaikki kansa, joka häntä, siis Johannes Kastajaa, kuuli, publikaanitkin, tunnustivat Jumalan vanhurskaaksi ja antoivat kastaa itsensä Johanneksen kasteella. Mutta fariseukset ja lainoppineet tekivät turhaksi Jumalan aivoituksen heitä kohtaan, eivätkä ottaneet Johannekselta kastetta. Amen. Meillä on kaksi syytä tänään tutkia sanomaa Johannes Kastajasta. Toinen syy on se, mitä Jeesus sanoi tästä miehestä. Raamattu sanoo, että meidän tulisi katsoa johtajiamme, jotka ovat Jumalan sanaa julistaneet. Ei siis niitä, jotka ovat lausuneet omia mielipiteitään, vaan niitä, jotka ovat uskollisesti Jumalan sanan esiin tuoneet. Ja kuinka heidän vaelluksensa on päättynyt. Johannes on yksi ehdottomasti niistä miehistä, joihin tulee katsoa, joihin sanakin sanoo, katsokaa heitä, oppikaa heistä, katsokaa heidän vaellustansa, seuratkaa sitä uskoa, joka heillä oli. Johan Jeesus antoi sellaisen lausunnon, ettei vaimoista syntyneiden joukossa ole yhtäkään suurempaa kuin Johannes oli. Mutta kiitos Herralle, Jumalan valtakunnassa kerran, kuitenkin kun olemme ylösnousemusruumiissa, jotka ovat pelastetut, saamme sanan mukaan muuttua Jeesuksen kaltaisiksi, joka on vielä enemmän kuin Johannes, niin väisinkin perille tullut on enemmän kuin Johannes. Kiitos Jumalalle. Mutta täällä alhaalla me voimme katsoa tuohon Johannekseen ikään kuin vähän ylöspäin ja ottaa oppia hänestä. Toinen syy on, jonka minä koen voimakkaasti tänään, hyvin vakavasti suhtautuisi tähän sanomaan, sillä tässä on myös profetaalinen sävy tänään. On niin sanottu eskatologinen syy tutkia Johannes Kastajaa. Ja tämä tarkoittaa sitä selkokielellä, on tämä Johannes Kastaja liittyy lopun ajan tapahtumiin eräällä tavalla. Sillä hänestä sanotaan, että hän käy Kristuksen edellä Elian hengessä. Ja Raamattu sanoo, ennen kuin Herran päivä tulee, Elia ilmestyy. Minä en tiedä, että Raamatun tutkijat katsovat, että hän on toinen säkkipukuisista todistajista, jotka ilmestyskirjassa ilmoitetaan. Minä en mene sanomaan, onko se niin tai näin, mutta minä olen varma, niin kuin ennen Jeesuksen ensimmäistä tulemusta tarvittiin julistajia, jotka julistavat Elian hengessä, niin tarvitaan myöskin ennen Jeesuksen toista tulemista sellaisia Jumalan palvelijoita, joita kutsutaan, tai jotka toimivat myöskin tässä Elian hengessä. Elia oli suuren luopumuksen ajan profeetta. Mies, joka ilmestyi silloin, kun Baalin ja Astarten palvonta oli Israelissa yleisimmillänsä. Hän ilmestyi todella kuivaan hengelliseen aikaan. Hän oli kuivuuden keskellä noussut Jumalan ihmeellinen profeetta, kiitos Jumalalle, joka valtavasta Jumalan armosta vavisutti kokonaista valtakuntaa. Yksi ainoa mies niin, että kuningaskin jahtasi häntä ja kuningatar halusi leikata kaulan poikki. Kun Johannes Kastaja ilmestyi, samanlainen ilmiö oli silloin. Oli ollut pitkä aika ilman Herran sanaa ja ilmoitusta. Kun viimeinen profeetta mainitaan Raamatussa, niin satoja vuosia oli kulunut ennen kuin Johannes ilmestyi. Ja silloinkin kuningas ja kuningatar vainosivat tätä Jumalan palvelijaa niin, että kaula katkesi tältä mieheltä eräänä päivänä. Hän oli Elian kaltainen vainottu profeetta, mutta jonka luokse syntiset uskaltautuvat tulemaan, jonka luokse ihmisiä valui kaikkialta, vaikka hänen saarnastuolinsa ei ollut sijoitettu kaupungin keskustaan, vaan se oli sijoitettu Juudean erämaahan. Hänen luoksensa tultiin kaukaa, vaikkei hän tehnyt yhtäkään ihmettä edes, niin sittenkin sinne tultiin. Ja hän oli täytetty pyhällä hengellä Hamasta äitinsä kohdusta. Hänellä oli todellista sanottavaa Jumalalta, kiitos Herralle. Ja sellaista tänäkin päivänä minä uskon, Herra vielä haluaa antaa. Se on jotain, mitä minä odotan ja uskon, että vielä tapahtuu. Kiitos Jumalalle. Ja minä toivon, että tämäkin joukko saisi olla siinä hengessä toimimassa vielä ennen kuin Jeesus tulee. Kun Jeesus katseli näitä ihmisiä, Johanneksen lähettiläät olivat tulleet. Johannes oli itse joutunut jopa epäilyksiin. Ajatelkaa, suuri Jumalan mies osoittautuu sittenkin heikoksi, hauraaksi ihmiseksi vankilassa ollessansa. Hänellä nousee kysymys. Minä saarnasin voimallisesti Jeesuksesta. Minä saarnasin parannusta. Minä koitin tehdä kaikessa Jumalan tahdon. Nyt minä virun täällä vankilassa odottamassa, koska pää katkeaa. Olikohan tämä sittenkään Jumalasta? Ja lähetti nuo lähettiläänsä, He tekevät Jeesukselle suoran kysymyksen, oletko sinä se? Jeesus ei ihan suoraan vastaa, sillä hän tiesi, että Johannes tuntee kirjoitukset. Ja hän sanoi, että kertokaa mitä näette, onko tämä sen mukaista, kuin on profeetoissa ilmoitettu etukäteen. Niin kuin Jesaja 35 julistaa, rammat hyppivät kuin peurat, sokeat saavat näkönsä, kuurojen korvat aukenevat, kuiva maa puhkee lähteeksi, onko tämä sen mukaista? Ja lähettiläät tyytyvät ja ovat tyytyväisiä, lähtevät Johanneksen luokse sanomaan, kyllä Johannes, se on just niin kuin on kirjoitettu, hallelujaa. Kiitos Jumalalle. Ihmiset jäävät katsomaan siihen hetkeksi, millainen mies tämä Johannes oli. Eikä moni ajattele, oliko se sittenkin näin heikko uskoinen, että ihan epäilyksiin joutui. Mutta Jeesus tuo kolme asiaa esiin tästä Johanneksesta näille ihmettelijöille. Hän rupesi puhumaan kansalle Johanneksesta, mitä te lähditte erämaahan katselemaan. Meillä on usein kysymys, miten saada kansa kokouksiin. Ja nyt Jeesus vastaa siihen. Mitä te lähditte katselemaan? Minkälaisia julistajia vielä lähdetään kuulemaan ja katsomaan? Resepti on edessänne. Jumalan poika on sen ilmoittanut. Se on varmaa sanaa silloin. Hän sanoi, ruokoako lähditte katsomaan, jota tuuli heiluttelee? Johannes Kastajasta voidaan sanoa ja häntä luonehtia sanalla taipumaton, täysin järkähtämättömän taipumaton suhteessa siihen, että se, mitä hän tiesi Jumalalta olevaksi, yksikään ihmisen mielipide ei saanut siihen vaikuttaa. Paavali oli samanlainen ja hän sanoo Galattalaiskirjeen ensimmäisessä luvussa jakeessa 10. Ihmistenkö suosiota minä nyt etsin, vai Jumalan? Tai ihmisillekö pyydän olla mieliksi? Jos minä vielä tahtoisin olla ihmisille mieliksi, en olisi Kristuksen palvelija. Kun on kysymys, en minä tarkoita, eikä Jumalakaan tarkoita sitä, että meidän pitää antaa itsestämme ynseä, epäystävällinen, töykeä, kova. Mutta kun on kysymys Jumalan sanan totuudesta, niin Paavali sanoi, emme hetkeksikään alistuneet antamaan myöten, että evankeliumin totuus säilyisi. Minkä tähden? Koska ei ole mitään muuta, jonka kautta voi pelastua. Ihan sama, heti kun alat vesittämään sanaa, niin on sama kuin pelastuksen arkkiin alkaisi kairaamaan reikiä pohjaan, että varmaan uppoaisi pelastuksen arkki. Sitä se on. Tai keinuttamaan venettä, että se kaatuisi. Kuulkaa ystävät, minä pyydän, etsitään Herraa, että me olisimme miehiä ja naisia, jotka ei hetkeksikään anna periksi Jumalan evankeliumin totuudesta, jota eivät ihmisten mielipiteiden tuulet heiluttele. Johannes oli sellainen. Me näemme tässä ajassamme, kuinka ihmismielipiteiden tuulet heiluttavat suuriakin kirkkokuntien veneitä. Viimeisimpänä villityksenä tämä homokeskustelu, niin tulette näkemään hämmästyttäviä. Sellaisetkin, mistä ei olisi ikinä luullut, että ne sen vastaanottavat tämän, mikä on vasten Jumalan sanaa. Tulette näkemään, että ne sen vastaanottavat. Joku kysyy, mistä sinä tiedät sen? Siitä, että kun kelkka lähtee alamäkeen, se menee pohjaan asti. Silloin kun lähdetään sille tielle, että ei ole enää se asenne, me emme hetkeksikään anna periksi. Sen jälkeen ollaan sellaisessa alamäessä, että pohjaa ei ole ennen kuin helvetissä. Johannes tiesi tämän. Pyhä Henki ei puolusta ihmistekoisia rajoja. Meillä on sellainen taipumus, että me ajattelemme, annamme pikkusen periksi ja tähän panemme ikään kuin uuden kollaan, että se kollaa kestää sitten niin kuin talvisodassa, Mutta kuule, se ihmisen tekoinen raja, jossa me ajattelemme, hiukan luovumme sanasta, mutta tähän rakennamme parikaadin, siellä ei enää seiso pyhä henki puolustajana. Ja sen tähden ei ole mitään suojaa. Yksikään kompromissi ei tule kestämään, ystävät. Sillä pyhä henki on sitoutunut puolustamaan vain ja ainoastaan tätä sanomaa, mikä on tässä kirjassa. Kun tulin uskoon, ja olen sen kertonut, minä ennen uskoon tuloani jo sain opetuksen tämän kirjan voimasta. Kun olin okkultisti, istuin spiritistissä kokouksessa, missä perkelettä etsittiin, minä olin sellainen mies. Joku tuumasi, että mitähän tuo sanoo, jos panemme Raamatun samalle pöydälle, kun noituuteen käytettyä välineet olivat. Ja kun Raamattu putosi pöydälle, niin ne okkultismiin käytetyt välineet lähtivät kenenkään käden koskettamatta pakenemaan sitä Raamattua ja hyppäsivät pöydältä alas. Jumalattomana miehenä näin tämän. Ja siitä alkoi minun etsikkoaika. Minä tiesin, tämä on Jumalan sanaa. Ja hän, joka on tämän kirjan takana, hän on Herran Herra ja kuningasten kuningas. On valtava saada pitää kiinni tästä, niin kuin Johannes piti. Hallelujaa. Hän ei käännellyt silloinkaan pyöreiksi kulmia, kun oli kysymys, että tuosta katkeaa. Jos hän olisi pikkusen myönnytellyt Herodialle ja Herodekselle, että kyllä Herra ymmärtää, että se edellinen akka oli niin paha, että sinun täytyy ottaa uusi. Kyllä Herra ymmärtää. Se elämän olosuhde oli niin vaikea. Se oli vieras maalainenkin, joku arabi. Eihän kertakaikkiaan, se oli nimittäin arabi, se Herodeksen edellinen vaimo. Eihän Jumalakaan halua, että sinä arabin kanssa olet naimisissa. Sinä olet valittua kansaa. Unohda vaan. Mutta sitten nousee mies, joka jyräyttää, sinun ei ole lupaa. Kuule, vieläkö nousee niitä miehiä ja naisia, oli se mistä Jumalan sanan totuudesta tahansa kysymys, jotka rohkeasti, olkoon sitten Ahtisaari tai pohjimmalla oleva kaatopaikan arska, sanovat, ei ole lupaa. Jumalalla ei ole lupia annettu tähän asiaan. Jumala ei hyväksy tätä toimintaa. Johannes oli sellainen mies, ja kuitenkin hän oli täynnä Jumalan rakkautta, sillä Jumalan rakkaus kulkee yhdessä totuuden kanssa. Ihmiset eivät voi pelastua, elleivät he saa kuulla totuutta. Hän uudesti synnytti totuuden sanalla. Ja minä kohta tulen siihen, miksi tämä totuuden sana on niin merkittävä. Johannes pujotettiin kuin helminauhaan ensimmäiseksi helmeksi. Siihen ketjuun, mihin seuraavana pujotettiin itse Herra Jeesus, kun hän ristillä kuoli. Sen jälkeen Stefanus, kun hänen kaulansa katkesi. Sen jälkeen apostoli Jaakob, kun hänen kaulansa katkesi. Sen jälkeen vielä Pietari ja Johannes ja kaikki apostolit Johannesta lukuun ottamatta. Ajatelkaa, jos baptistilähetyksen saarnaajista eräänä päivänä Jumala on tässä armoa, että voitaisiin sanoa, Petri Nurminen tapettiin Vielijärvellä. Ja sitten Rahkosen Pauli lyötiin kirveellä päähalki Lahdessa, kun se todisti Jeesuksesta siellä. Ja Lampinen sitten niin hukutettiin johonkin Aurajokeen, siksi ettei suostunut antamaan periksi muutamissa kysymyksissä. Meistä tämä on huvittavaa, mutta se oli täyttä totta alkuseurakunnan aikana. Ajatelkaa, yksikään oikeastaan sen ajan merkittävä saarnaaja ei saavuttanut maalilinjaa muuten kuin sen kautta, että heidän vainoissa tapettiin, koska he olivat sellaisia miehiä. Miksi heidät tapettiin? Miksi he suuttuivat? Siksi, että Johannes toi Herran sanan Herodekselle ja Herodialle. Pää katkesi. Miksi Stefanus tapettiin? Siksi, että hän toi Herran sanan näille fariseukselle. Aina te vastustatte pyhää henkeä. Ja te saitte lain, ettekä ole sitä pitäneet. Se oli pahinta, mitä saattoi sanoa. He kiristelivät hampaitaan. Se viilsi heidän sydäntään. Ja niin Stefanus lähti tältä ajasta. Paavalilla ja Pietarilla oli sama tie. Jeesus ei antanut periksi. Hänestä yritettiin tehdä kuningaskin välillä, että hän luopuisi totuudesta, mutta hän ei luopunut. Ja siksi hän oli ristillä meidän syntiemme tähden. Ketä te lähditte katsomaan? Ihmistäkö hienoihin vaatteisiin puettua? Ajatelkaa, minä vielä palaan tuohon edelliseen. Monet sanoivat, että älkää nyt niin suorasuuntaisesti puhu. Ihmiset kaikkoaa pois. Siinä tapauksessa Johannekselle ei olisi varmaan ollut ketään kuulijaa. Mutta sana sanoo, että hänen luokseen tuli koko Juudea. Ketä lähditte katsomaan, ihmistäkö hienoihin vaatteisiin puettua? Koko Johanneksen ulkoinenkin elämä oli tuollainen valtava protesti tämän maailman menoa ja tämän maailman arvoja vastaan. Raamattu sanoi, älkää maailmaa rakastako ja sitä, mikä maailmassa on. Silmän pyyntö, lihan himo, elämän korska. Siellä oli ne asiat, joista Johannes taatusti pysyi erossa. Hänen elämäänsä ei koskettanut elämän korska, kun hän veti kamelinkarvakuteet päällensä ja muussutteli menemään siellä hunajaa ja heinäsirkkoja. Niin hän ajatteli, että tässä ei ainakaan voi sanoa nyt sitten, että hän ylellisesti eläisi. Siinä oli tietysti omat syynsä siinä kamelinkarvapuvussa, koska se oli tarkoituskin, että se viittaa siihen Eliaaseen, että ihmiset ymmärtäisivät, että hän on Messiaan edeltäjuoksija, Elias, joka oli luvattu. Mutta joka tapauksessa hänen elämänsä oli vaatimaton, inhimillisen ja maailman mittapuun mukaan. Hänen elämänsä tavoitteisiin eivät sisältyneet, että mistä saisi hienoja vaatteita, mahdottomasti ruokia ja komeita asuntoja. Hän kyllä pääsi kuninkaan linnaankin. Mutta tyrmän puolelle. Siellä hän on sitten. Mutta tiedättekö, kuningas kuitenkin vieraili hänen luonaan. Raamattu sanoi, Herodes tuli monasti hänen luokseen ja kuunteli häntä mielellään. Kukaan lipevä saarnaaja, olkoon minkälainen hovisaarnaaja hyvänsä, ei saanut tätä arvonantoa edes Herodekseltakaan, että Herodes olisi tullut heidän luokseen kuuntelemaan. Kun olin jumalaton mies, niin minä muistan, meillä oli aina semmoinen asenne uskovaisiin nähden, että me luokittelimme uskovaiset. Oli kahdenlaisia uskovaisia. Toisen nimi oli uskovaiset. Ja toisen nimi oli tosi uskovat. Ja totuus oli, että ne tosi uskovat oli ainoastaan niitä uudesti syntyneitä. Haluatko sinä olla tosi uskova? Johannes oli sitä. Hän ei halunnut etsinyt sitä, mikä on tästä maailmasta. Eikä hän ollut sovelias puhuja sovinnaisiin yhteiskristillisiin tilaisuuksiin. Minä olin kerran Qumranilla, ihan siinä lähellä, missä Johannes todella saarnasi. Siellä oli niin sanotut lehtimäjä juhlat. Ja siellä oli valtava näytelmä päällä. Siellä oli puettu afrikkalaista ja amerikkalaista ja suomalaista Salomon aikaiseen loistoon ja pukuihin. Ne kantoivat olalla, siinä semmoinen draama oli, niin liiton arkkia, josta Raamattu sanoi, että se piti pitää peitossa vielä kaiken lisäksi. Ja siellä oli kaikennäköistä tanhuryhmää vetämässä sitten hienoissa kimmeltävissä vaatteissa. Ja se oli niin valtava spektaakkeli, että kun vahingossa nousin seisomaan siinä, minä olin turisteja opastamassa siellä nimittäin, niin jokukin amerikkalainen nainen meinasi käydä kimppuun, että nouset eteen, ettei näe. Silloin minä ajattelin, että voi hyvän tähden. Siellä oli suomalaisetkin uskovat niin läpällään siihen hienoon näkymään, mikä oli. Se oli todella siis teatteri, ei pysty parempaan. Kaikki kimmelsiä oli valtava panoraama. Pitki vuoria paloi soihtuja. Kaiken näköistä näkymää oli. Ei edes natsien propagandakoneisto saanut yhtä hienoa spektaakkelia näkyviin. Mutta silloin tuli tämä sana minulle. Jos Johannes tulisi tähän juhlaan, hänet heitettäisiin pihalle täältä. Ihan siinä silmänräpäyksessä. Sillä se on helppo, kun siellä sanottiin, että annetaan aplodeja Herralle. Jokainen pystyy antamaan aplodeja Herralle. Mutta jos Johannes olisi tullut ja saarnanut ne saarnat, jotka hän saarnasi, johon kirves pantu puujuurelle ja muuta tämän sortista. Tämä ukko äkkiä ulos täältä. Tämmöinen kamelinkarva äijä, mitä tämä täällä tekee mutustelemassa. Ei ole edes liituraitaa eikä ravattia kainalossa kuin kaulassa ja niin edelleen. Tämä mies olisi kannettu pihalle, koska hän olisi rikkonut sen sovinnaisuuden hengen. Ja minä näen, että mikään ei ole niin perkeleestä kuin sovinnaisuuden henki. Sillä se on juuri se henki, joka pyrkii olemaan mieliksi, ei Jumalalle, vaan ihmisille. Ja sen tähden, ystävät, varokaamme siitä hengestä itseämme. Mutta sittenkin se suurin. Ei se nyt mitään, moni seisoo kuin rautakanki Jumalan sanan puolesta, kiitos Jumalalle. Ja moni on sellainen, että ei niin tästä maailmastakaan välitä, vaan tykkää katsella taivaallisia. Moni mökin mummu tunnen, hurskas kilvottelija on sellainen. Mutta sitten on jotain, johon minun sanomani nyt oikein kohdistuu. Mitä te lähditte katsomaan? Profeettaako? Profeettaako? Johannes Kastaja oli profeetta. Mutta kun minä tutkin sanaa, kuinka monta profetiaa häneltä tuli, niin minä löydän vain yhden. Se oli se, että Messias saapuu. Herra tulee. Kuule, lopun ajan profetia, Raamattukin sanoo, siinä on profetia henki. Jeesus saapuu. Tänä hetkenä me julistamme, Jeesus saapuu. Ja hän saapuu pian. Hän ei siis tullut niinkään tunnetuksi profetioista. Hän tuli tunnetuksi herätyssaarnaajana. Ja tämä on jotain, joka on koskettanut minun sisäistä ihmistäni niin syvimpään asti, kun minä luulen sen olevan mahdollista. Ja tämä kimmoke syntyi minulle itsellenikin, kun minä luin tuota Paavo Hiltusen kirjaa tästä Toronto-siunauksesta. Kun hän siellä viimeisillä sivuillaan sanoo, että se, mitä Suomi nyt tarvitsisi, olisi herätyssaarnaajat. Ja kun minä tiedän jotain entisajan herätyssaarnaajista, millaisia he olivat, ja olen lukenut heistä, ja olen nähnyt, että he saattavat järisyttää kokonaisia valtakuntia, niin että kokonaiset maakunnat, kaupungit, valtakunnat tutisivat ja näillä perustuksillaan, kun nämä miehet ilmestyivät paikalle julistamaan Herran sanaa. Johannes Kastaja oli herätyssaarnaaja. Herätyssaarnaajan olo on sellainen, että se ei miellytä. Kuka teistä rakastaa yli kaiken teidän huonekaluissanne ja tarvikkeissanne herätyskelloa, käsi ylös? Etenkin sellaista, jossa on oikein paha ääni, joka varmasti herättää. Ei yhtäkään ole. Sitä herätyskelloa ei kukaan rakasta. Voitte olla vakuuttuneet. Mutta kyllä minunkin täytyy sanoa, että on se vaan niin tarpeellinen, ainakin minulle. Herätyskello. Herätyssaarnaaja. Sillä tämä maa todella tarvitsee herätyssaarnaajia. Hän itse sanoi, minä olen huutavan ääni erämaassa. Minun täytyy sanoa, minä itse, kun olen ollut näiden asioiden edessä, niin kuin mä sanon, luita ja ytimiä myöten, minä olen kulkenut niin kuin hiljaa vaan Herran edessä. Minä olen tuntenut itseni niin tyhjäksi, niin kuivaksi, niin jonni joutavaksi, niin sellaiseksi, että kerta kaikkiaan uskaltaako tähän ollenkaan nousta sanomaan mitään, niin saamattomaksi, niin pyöreäkulmaiseksi. Vaikka jotkut ovat vähän eri mieltäkin, ja eräs meinasi tukehtua nauruun, kun eräässä lehdessä oli kirjoitettu, että Rahkonen pelasti yhden kirjan maltillisuudellansa. Ja sanoi, että on aikoihin, kun sinustakin on tehty maltillinen. Mutta sittenkin, ystävät, sittenkin kuulkaa, tiukoissa paikoissa niin kyllä vaan löytää itsestään väärää joustoa. sellaista, että ei pitäisi kuitenkaan periksi antaa, ja sittenkin koettaa olla vähän ihmisillekin mieliksi, ja sittenkin on sellaista inhimillistä laskelmointia asioiden suhteen, jota todellisilla herätysmiehillä ei ole ollut, eikä koskaan tule olemaan, jos he aikovat olla Jumalan käytössä. Ja minä oikein tänä päivänä oikein olen rukoillut ja eilen koko päivän tässä Jumalan kasvo edessä. Minulla on ollut vain tämä yksi rukous. Jospa tämä kansa nousisi olemaan kansa, jotka ovat herätyksen ihmisiä. Ihmisiä, jotka herättävät ympäristöänsä. Minäpä sanon teille jotain ihan suoraan. Ei ole saarnaajan salaisuutena, ei ole pienintäkään vaikeutta ihmiselle näyttää taivastietä silloin, kun hänellä on todellinen hätä synneistänsä. Ei ole vaikeutta. Ristin teko kirkastuu ihmeellisesti ja hyvin nopeasti. Mutta siinä on työ. Nyt on ollut ja aina, että ihminen tulisi sille paikalle, että hän ymmärtäisi, minun tarvitsisi pelastua. Minä olen syntinen. Minä siunas tämä Viljärven sisar, kun hän kertoi. Hän koki olleensa syntinen ihminen, joka tarvitsi Jeesusta. Ja eipä ihme, että hän myöskin on sitten ihanasti armossa sisällä. Kiitos Jumalalle. Sen tähden minä luulen, minä viittaan pikkusen samaan kirjaan kuin veljemme Kukkula täällä edellä. Kun armosta puhutaan, niin todellinen armon kokemus ei kirkastu, ellei myös todellinen synnin kokemus kirkastu sitä ennen. Se on turhaa silittelyä. Ja sen tähden katsotaan lopuksi, mitä Johannes julisti. Otan, hänen saarnat jakautuivat viidelle alueelle, joista minä vaan käyn ne läpi. Ensin ja keskeisin oli Johannes 1.29. Katso Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin. Jeesus ristiinnaulittuna, syntien kantajana, Jumalan karitsa, joka vuodatti verensä. Voiko sinä sanoa, katso Jumalan karitsa, joka on ottanut pois minun syntini. Se on se sanoma, johon me pyrimme ihmisen saamaan, että hän pääsee omistamaan ja kokemaan. Halleluja! Hän otti pois minun syntinikin. Ja sitä varten hän on tullut, katso Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin. Ihmeellinen Jeesus, ristin työ, Golgatan veri, joka vain voi puhdistaa synnistä, oli Johannes Kastajankin ehdoton ykkössanoma. Siitä hän puhui. Se oli, mitä hän tähdensi ihmisille. Kohta tulee hän, Jumalan karitsa, joka on rakastanut teitä niin paljon, että oli valmis ojentamaan käteensä ja jalkansa lyötäviksi ristille, joka oli valmis ojentamaan selkänsä roomalaisen ruoskan lyötäväksi, joka oli valmis ottamaan pilkkasyljen kasvoihinsa, kun ihmiset räkipäin naamaa. Vain sinun tähden. Hän oli valmis enemmänkin. Hän oli valmis ottamaan vastaan sinun syntiesi tuomion ja kärsimään helvetin kauhut ristillä. Sinun tähtesi. Hän oli valmis siihen. Hän on Jumalan karitsa. Vain hän voi poistaa synnin elämästä. Vain hän voi antaa synnit anteeksi. Vain hänellä on valtuudet. Se on Jeesus. Hallelujaa. Mutta tätä Jeesusta ei voi vastaanottaa millään muulla tavalla kuin tekemällä parannuksen. Johannes sanoi myöskin, tehkää parannus, sillä Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Parannussanoma on kärsinyt täydellisen romahduksen. On vain harvoja julistajia, jotka enää nousevat julistamaan parannussanomaa. Mutta mitä Jeesus sanoi? Jeesus sanoi, parannusta syntien anteeksi saamiseksi on julistettava kaikille kansoille. Tiedätkö? Se on se tie, millä Jeesus vastaanotetaan. Parannus on synnin hylkäämistä ja Jeesuksen vastaanottamista. Kiitos Jumalalle. Parannussaarna oli toinen keskeinen pilari. Ja minä toivon, että tämä kansa tulee olemaan kansaa, joka julistaa ristiinnaulittua Jeesusta ja julistaa ihmisille sen totuuden, että kaikkien kaikkialla on tehtävä parannus. Se siis koskee kaikkia, Kiitos Jumalalle. Sitten sanotaan Markuksen evankeliumin mukaan vielä tästä Johannes Kastajasta muutama totuus. Täällä sanotaan näin, Markus 1:4. Niin Johannes Kastaja saarnasi erämaassa parannuksen kastetta syntien anteeksi saamiseksi. Hän oli aito baptisti. Hän ei hävennyt kertakaikkiaan puhua kasteesta ihmisille. Hän sanoi, että parannus on tehtävä ensin ja sitten mennään kasteelle. Pietari jatkoi samaa linjaa helluntaina, kun kysyttiin, mitä on tehtävä. Tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen. Kuule, ensin tehdään parannus ja sitten kaste. Raamattu sanoi vielä näin, ne jotka nyt ottivat nämä sanat vastaan, he tulivat kastettaviksi. Siis ne, mikä se oli se sana, jonka he ottivat vastaan? Tehkää parannus. Voiko kuvitella, että tuon mittaiselle pötkölle menet sanomaan sinne kehdon ääreen, tee parannus, että voitais kastaa sinut. Se on ihan mieletöntä puhetta. Se on ihan turhuutta. Täysin vastoin Jumalan sanaa. Tehkää parannus ja ottakaa kaste. Ja tämä Johannes oli myös ihan täysverinen helluntalainen, kiitos Jumalalle. Sillä hän saarnasi, minä kastan teidät vedellä, mutta hän kastaa teidät pyhällä hengellä. Kiitos Jumalalle. Todelliset herätyssaarnaajat tietävät, että ilman tätä tulta ei synny yhtäkään herätyssaarnaa. Ja siksi me tarvitsemme kipeästi olla täynnä pyhää henkeä, kastettuna hengellä, hallelujaa, voima puettuna yllemme. Kiitos Jumalalle. Sitä Johannes julisti. Ja viimeiseksi hän vielä julisti sen, mitä tuleman pitää. Hän julisti ihanasti iankaikkista pelastusta ja myöskin toisen puolen esiin. Matteuksen 3. luvussa, jakeessa 10, johon kirves pantu puitteen juurelle. Jokainen puu, joka ei tee hyvää hedelmää, siis hakataan pois ja heitetään tuleen. Helvetin tuli on todellisuutta ja on rakkaudetonta, jos emme sano sitä ihmisille. Voi ystävät kalliit, minun täytyy sanoa, minä olen monasti ollut tämä edessä ja vieläkin joskus tunnen katumusta. Minulla oli eräs naapuri, semmoinen juoppomies, joskus vuosia sitten. Hän aina juovuspäissään jutteli mielellään Jeesuksesta. Selvänä oli kova kuin kivi. Ei koskaan kokouksia eikä koskaan sanaakaan Jeesuksesta. Eräänä aamuna näin tuon armaksen menevän. Siinä on semmoinen pistorata meidän ikkunasta näkyy. Kassit käsissä ja minä ajattelin muovikassien kanssa meni, että taas on armas menossa sivaa hakemaan kaljaa. Että näin aikaiseen, kun se jo aloittaa. Ja ehkä minulla oli sellainenkin ajatus, että joka ei ollut varmaan ihan oikea Jumala edessä, että pikkusen semmoinen, että no, se on armas. Minä näin, kun hän istui kiskolle yhtäkkiä sillä radalla. Mä ajattelin, että onpa kännissä mies. Noin huohottaa siinä. Meni muutaman metrin taas kassi kädessä ja jälleen istui. Jälleen hän meni eteenpäin. Taas istui. Seuraava istuminen jäi viimeiseksi. Pumppu loppu. Ja oi, kuinka monta kertaa minä olen ajatellut. Jos minä silloin olisin tiennyt, kun minä näin hänen menevän sinne radalle, kassit kädessä, että vain 30 metriä enää, niin iankaikkisuus aukeaa. Ja tämä mies joutuu tuomittavaksi Jumalan kasvojen eteen tekojensa mukaan. Ilman syntien sovitusta ja pelastusta, niin varmaan minä olisin vielä kerran juossut sinne tielle, sinne radalle ja huutanut, armas pysähdy, ota vielä vastaan Jeesus, tee vielä parannus elämässäsi. Mutta minä olin veltto, enkä mennyt. Se on totuutta. Herätyssaarnaajat julistavat aina totuuden kadotuksesta. Mutta myös totuuden ihanasta pelastuksesta. Hänellä on viskimensä kädessään. Hän puhdistaa puimatantereensa ja kokoaa nisunsa aittaan. Hallelujaa. Kiitos Herralle. Tulee päivä, jolloin Raamattu sanoo, että pasuna kajahtaa, yli enkeli ääni kuuluu. Ja taivaat aukenee. Jeesus saapuu ja hakee omansa. Ja saamme kokea sen lupauksen toteutumisen, että Jeesus sanoo, minä haen teidät sinne, missä minä olen. Kiitos Jumalalle. Kiitos Jumalalle. Juuri tällaista tarvitaan tänä päivänä että on tämän sanoman julistajia, herätyssaarnaajia. Ja eikä vain, että on täältä pöntöstä joku herätyssaarnaaja. Tarvitaan herätyssaarnaajia työpaikoille. Tarvitaan herätyssaarnaajia kouluihin. Tarvitaan herätyssaarnaajia kaduille, tien poskeen, supermarketin eteen. Kaikkialle tarvitaan niitä, jotka Jumalan voitelussa ovat herättävän sanan kanssa liikkeellä. Kiitos Jumalalle. Ja minä en näe kuin yhden asian, miten tämä voisi toteutua. Jeesus sanoi näin, Matteus 9,37. Silloin hän sanoi opetuslapsillensa, eloa on paljon, mutta työmiehiä vähän. Kyllähän niitä monenlaisia pappeja ja prelaatteja on. Mutta minun täytyy sanoa, minun on itsenikin siirrettävä kuin sivuun, kun on kysymys niistä herätyksen saarnaajista, joista minä tänään puhun. Minä itsekin olen siinä vain kun odotushuoneessa, että jos sinä, Herra, armahtaisit minut vielä. Jos minäkin vielä pääsisin, Herra, siihen käyttöön, Herra, että saisin tätä herätyssanomaa julistaa, niin että kerta kaikkiaan syntiset murtuvat sinun kasvoisi edessä, niin kuin muinaisina päivinä. Niin kuin Charles Finney oli aikanaan, kun hän meni yhteen tehtaaseen, ja siellä oli Jumalan pilkkaavia ihmisiä vaikka kuinka paljon, hän kerran vain katsoi pyhillä silmillä tätä joukkoa, jotka heitteli räävittömiä, säädyttömiä vitsejä ja tällaisia tekstejä, niin kansa alkoi itkeä siellä tuon pyhyyden tähden, joka tuon miehen yllä lepäsi. Ei se ollut Charles Finnin pyhyyttä, se oli pyhä henki, joka lepäsi hänen yllään pyhyyden henkenä. Kiitos Jumalalle, sitä me tarvitsemme tänä päivänä. Ja sana sanoo yhden ohjeen vain, rukoilkaa siis Elon Herraa, että hän lähettäisi työmiehiä Elon korjuuseensa. Oi jospa tämä joukko nyt kävisi totiseen rukoukseen etsimään Herraa, että juuri tällaisia työmiehiä nousisi. Ja vielä mikä toinen asia, että juuri minä ja sinä saisimme olla siinä mukana. Haluatko sinä olla? Täällä sanotaan, jonka lopuksi otan, Jesaja 6,8. Minä kuulin Herran äänen sanovan, kenenkä minä lähetän. Minä uskallan sanoa, ystävät, minä olen kuullut Herran äänen, kenenkä minä lähetän. Minä uskallan sanoa puhuvani Jumalan valtuuksin, että tässä telttakokouksessa ja täällä minä olen kuullut Herran äänen kysyvän, kenenkä minä lähetän. Onko ketään, joka sanoo, katso tässä minä olen, Herra, lähetä minut. Onko sellaisia ystäviä, rakkaat ystävät täällä tänään? Ja erityisesti tämä koskee nuorisoa, jos kohta vanhempiakin. Täällä sanotaan vielä viimeinen sanakohta, Psalmi 110:3. Altis on sinun kansasi, sinun sotaa lähtösi päivänä. Pyhässä asussa sinun nuori väkesi nousee eteesi. Altis on sinun kansasi. Raamattu sanoo oikeastaan alkukielessä, sinun kansasi on vapaaehtoisena. He ilmoittautuvat, sotaankin voitiin ilmoittautua vapaaehtoisena. Jumalakin tänään kysyy, onko vapaaehtoisia, onko niitä, jotka ovat valmiit. Muista, että herätyssaarnaajana oleminen maksaa. Se ei ole helppoa elämää. Se voi maksaa henkesi jonain päivänä. Se voi maksaa paljon rahaa sinun elämästäsi, mitä muuten saisit. Se voi maksaa, että monet ystävät kääntävät sinun selkänsä. Se voi maksaa paljon, mutta Herra maksaa palkan. Kiitetty olkoon Jumalan nimi. Nyt käymme Herran kasvojen eteen rukoukseen.